objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad, Pereraadios ja Objektiivi vahendusel algab meie järjekordne saade ja siin stuudios on Markus Ervi ja Varro Vooglaid. Täna räägime teile Rooma elufoorumist ja elumarsist. Elumars leidis aset Roomas laupäeval 18. mail ja oli järjekorras juba 9. Elumars on toimunud igal aastal 9 aastat järge mööda. Meie ise osalesime sellel Rooma elufoorumil ja elumarsil ja tahame oma lugejatele, kuulajatele ka vahendada sealseid mõtteid, sellepärast et elumars ja elufoorum on väga olulised teetähised kindlasti Euroopa kristliku tsivilisatsiooni taastamisel ja meie üritusele vägagi südame lähedased. Kui kuskilt alustada, siis tuleb alati küsida selliseid esmaseid muljeid ja eks siin Objektiivi fookuse saates on natukene juba muljetatud, aga teeme seda ka meie raadiokuulajatele ning küsin siis sinult, et mida ja kuidas sina selle Rooma elufoorumi ja elumarsi niimoodi omapoolsete muljete tasandil kokku võtaksid?
No minu jaoks on kindlasti kõige olulisem just see tasand, et kristlased peavad seisma oma tõekspidamiste eest mitte üksnes eravestlustes ja koguduse ruumides, vaid ka ühiskonnas laiemalt näidates kogu ühiskonnale, et nad võtavad ise oma tõekspidamise oluliselt ja on valmis ka pingutama selle nimel, et nende põhimõtted eest ühiskonnast seista, eriti olukorras, kus neid põhimõtteid talatakse jalgi alla, nagu see on inimelu pühadusega juhtunud viimase poole sajandi jooksul Euroopas. Ja nagu seda praegu tehakse ka abielu ja perekonna institutsioonide ja nende aluseks olevat ideaalide kõrvalde tõukamise ja jalgale tallamise teel. Ja selles mõttes on need marsid kindlasti hästi olulised. Need marsid toimuvad paljudes Euroopa pealinnades, need toimuvad ka Ladina-Ameerikas, Ameerika ühendriikides. Just nimelt sellest ühest ja samast kesksest eesmärgist kantuna anda tunnistust nendest ideaalidest ja öelda, et kristlaskond ei lepi nende ideaalide kõrvale tõrjumisega. Ja noh, Itaalias ka nüüd see mars, mida me nägime, oleks ju võinud olla palju rohkem arvulisem. Seal oleks võinud osaleda ikkagi 100 000 inimesi, mitte 10 000 või rohkem, nagu korraldajate hinnangul seal see kord osales, kuskil 10-20 000 vahel öeldakse. Aga sellegi poolest, need on ikkagi suured numbrid võrreldes sellega, kui üldse mitte midagi ei tehta, nagu meil Eestis on harjumuspäraseks saanud. Ja see on see suur kontrast, mis minule siit küll väga selgelt vastu vaatab, et meil siin Eestis on muutunud normaalseks olukorraks see, et kristlaskond ei seisa üldse enam avalikult. Näiteks inimelu pühaduse kaitselega ei protesteeri selle vastu, et sündimata laste massiline tapmine on heaks kiidetud ja koguni valitsus rahastab seda juba palju aastaid. Iga viimast kui aborti rahaliselt toetades, sõltumata selle abordi põhjustest.
Elumarsi keskseks ideeks on loomulikult see, et tullakse tänavale ja antakse tunnistust elukultuurist ja öeldakse ühel häälel, et üsasisene lapsetapp abort on meie ajastu võibolla kõige koletum ja mastaapsem kuritegu ning anda samas tunnistust kristliku tsivilisatsiooni kesksest tõest, mille järgi inimelu on püha ja puutumatu. Need on olulised põhimõtted, mis elumarsi keskes on ja sellest annavad tunnistust loomulikult kristlased. Seal Rooma elumarsil samamoodi peamine osalejaskond olid kristlased, katoliiklased, preestrid, nunnad, aga tavalised ilmikud, kes tulid välja selleks, et marssida tõepoolest meie ühiskonna kõige nõrgema osa kaitseks ja taastada kristliku sivilisatsiooni, taastada elukultuuri, mis peamiselt on löögi all meie ühiskonnas Euroopas tervikuna. Ja see on väga oluline aspekt, et kristlased just nimelt tuleksid välja ja teeksid ja seda niimoodi, et ei saaks kristlastele süüks panna meie ajastu kõige suuremat kuritegu, mis on süütute inimelude tapmine emaüsas. Et see on , selleks on vaja välja tulla , selleks on vaja anda tunnistust ja Rooma elumarss , nii nagu ka Washingtoni elumarss ja paljud teised marsid , nagu ka 2 miljoni väidetavalt osa võtnuga elumarss Argentiinas , Buenos Aireses , need on tõepoolest sellised tunnistused maailmale , et kristlaskond seisab oluliste tõdede kaitsel ja on valmis uuesti üles ehitama elukultuuri . Ja seda valusam on vaadata seda , et väga vähe leidis see elumarss kajastust Itaalia meedias ja eelkõige Itaalia kiriklikes ringkondades . Elumarsil osalesid küll mitmed preestrid ja orduinimesed ning seal eesotsas oli ka kuulus kardinal Raymond Burke koos Hollandi kardinali Willem Eikiga ning veel mitmed piiskopid , aga ikkagi peaks tegelikult Rooma elumarss haarama endasse suurem osa katoliiklikust üldsusest ning peaks olema selgelt toetatud ka paavsti poolt , et seda see elumarss kahjuks seekord ei olnud ja see on tõsine puudujääk ja paneb mõtlema sellele , et mida teeb kristlik kirik ja mida teevad katoliku kiriku vaimulikud just nimelt , kui nad ei osale sellisel marsil või ei anna sellele oma heakskiitu või ei promulgeeri selle marsi ideid .
Nojah , tõe huvides olgu öeldud seegi , et mitte ainult sel aastal ei leidnud see marss paavsti heakskiitu , vaid pole leidnud ka ühelgi varasemal aastal  praeguse paavsti heakskiitu vähemalt . Siin mõne aasta eest veel see marss lõppes Pea Peetruse väljakul , samal ajal kui algas paavsti laupäevane sõnavõtt , nagu tal seal ikka on . ja ta tervitas seal palverännugruppe ja erinevaid seltskondi , kes sel ajal Roomat külastasid , aga selle marsi kohta , mis oli ilmselgelt päeva peamine sündmus ja tohutu suur hulk inimesi saabus Peetruse väljakule selle marsi teel , ei olnud tal öelda mitte ühtegi sõna . nagu seda polekski olemas , nii et paraku see on see reaalsus , mille keskel me praegusel hetkel elame , meeldib see kellelegi või mitte ja muidugi ei peeta heaks tooniks nendest asjadest üldse rääkida , aga see ei ole mingisugune paavsti ründamine või ebaõiglane kritiseerimine , see on lihtsalt olukorra konstateerimine , nii nagu see reaalselt on . Kui te mind ei usu , võite küsida ükskõik kelle käest , kes seda marssi seal korraldavad . aga ma mõtlesin sinu käest küsida , et mis sa arvad , miks Eestis on kujunenud välja selline olukord , et tegelikult sellest probleemist , sündimata laste massilise tapmise ja ka selle riikliku rahastamise probleemist peaaegu üldse enam ei räägita , et tegelikult meie siin Objektiivis räägime sellest , mõned korrad on Martin Helme sellest teinud juttu iseenesest tänuväärselt . aga kui vaadata nüüd avaliku arutelu ülejäänud osas , siis valitseb täielik vaikus , et me siin viimases Fookuses saateski mõtisklesime selle üle , et millal oli viimane kord , kui me kuulsime , et mõne usuühenduse juht või siis ka mõni teine poliitik oleks võtnud avalikult sõna ja öeldes , et sündimata laste massiline tapmine peab lõppema ja päris kindlasti peab lõppema selle riiklik rahastamine . ja no me kumbki ei suutnud tuletada meelde ühtegi sellist korda , no ma arvan , et mingisugused sõnavõtud usuühenduste juhtide poolt mingis tagasihoidlikus vormis võisid esineda siis , kui me tegime seda kampaaniat Üks meie seast , mis oli suunatud abordi riikliku rahastamise lõpetamisele . aga seal oli pigem vist selline Eesti Kirikute Nõukogu kollegiaalne toetus sellele petitsioonikampaaniale , mida siis Euroopast keskselt koordineeriti . aga mis sa arvad , miks selline olukord on kujunenud ja miks see kestab juba palju aastaid , et tehakse sellist nägu , nagu seda probleemi ei eksisteerikski või isegi kui ta eksisteerib , et siis ei ole piisavalt oluline , et sellele tähelepanu pöörata ?
No kui ma teaksin ühest vastust sellele küsimusele , siis võiks ilmselt selle vastuse tõeks osutumise korral hakata likvideerima selle põhjuseid kiiresti , aga ma võin pakkuda lihtsalt välja oma seletuse . ja selleks seletuseks on eelkõige see , et aastast 1956 on Eestis tapetud hinnanguliselt ära üle 1,5 miljoni inimese . See on saanud Eesti ühiskonna reaalsuseks . see on uus normaalsus millega on silmitsi seisnud kristlased selles kohati ka osaledes, kas otseselt või kaudselt, niimoodi, et nad ei räägi sellest teemast. Ja selleks, ja see on lihtsalt selline probleem, mis uue normaalsusena ei köida enam inimeste tähelepanu. See lihtsalt lükatakse kuhugi vaiba alla ära. Ja kuigi see on olnud kristliku õpetuse üks peamiseid ja keskseid punkte alates esimestest dokumentidest peale, Didacheest näiteks, mis on üks vanimaid kristlike kirjutisi üldse, siis ei hakka kristlaskond enam seda probleemi kuidagi välja tooma. Selle probleemi välja toomisega kaasneb väga palju tõsiseid probleeme. Nimelt, kui me vaatame seda, et kuidas need 1,5 miljonit inimest siis hukku on leidnud Eestis, kes need on ära tapnud, siis me tegelikult vaatame Eesti kultuuri võibolla kõige tumedamasse, hirmsamasse, pimedamasse, mustemasse peatükki üldse. Me kõik oleme olnud mingil viisil osalised selles. Me kõik oleme ka kasvõi oma esivanemate ja oma perekondade tasandil olnud mingil viisil osalised selleks. Ja selleks, et sellest probleemist üleüldse rääkida, tuleb esiteks teadvustada probleemi tõsidust ja teiseks teha pöördumine läbi, et olla võimeline sellest üldse rääkida. Ehk teiste sõnadega, kui see probleem on niivõrd laialt esinenud, siis on tekkinud selline tabu selle probleemi osalt ühiskonnas ja sellest ei, see on liiga valus, et sellest rääkida. Ja see valu tuleb ületada pöördumisega, valu tuleb ületada sündimata laste tapmise tõsiduse tajumisega ja võib ütelda ilmselt seda, et kristlaskond on lihtsalt läinud mugavaks. Ei ole hea torkida selliseid probleeme, mis võivad tekitada hüsteerilisi reaktsioone, liiga lähedalt puudutavad inimesi ja kristlaskond ei ole lihtsalt olnud oma ülesannete kõrgusel. Nii et siin võibolla üks seletus väga üldsõnaliselt. Mida sina arvad?
Ei, no mina ei arva midagi. Minul ei ole ühtegi arvamust, nagu üks Riigikogu liige meile kunagi ütles, et tema on mingisugused arvamuse mõtteid peas ei ole. Ja aga noh, kui tõsiselt rääkida, siis jah, eks siin on ilmselt võetud omaks ka sellised selgelt ebakristlikud hoiakud, mis on tegelikult noh, põhimõtteliselt hereetilised. Et mida me isegi oleme sageli kohanud on see, et kristlased peaksid hoiduma igasugustest konfrontatsioonidest, peaksid hoiduma igasugustest väljaütlemistest, mis võivad kedagi riivata, kedagi solvata, kellegi tundeid puudutada. Et olgem lihtsalt kõik teineteisega hästi kenad ja mõistvad ja sällivad, et siis me oleme need head kristlased, mis siis, et tuhandeid lapsi tapetakse ära iga aasta, rebitakse emaosast tükkideks, mis siis, et valitsus rahastab seda, mis siis, et järjest sügavamalt juurdub selline selgelt antikristlik kultuur, mis mitte üksi transformeerib meie ühiskonda, vaid transformeerib seda sellisel viisil, mis tegelikult mõjub väga paljudele hingedele hukatuslikult. Et see on ju see põhiline probleem, aga ühiskondlikud struktuurid ei oma mingisugust väärtust ise enesest. Nad omavad väärtus üksnes niivõrd, kui nad aitavad inimeste hingede pääsemisele kaasa. Aga jah, ma arvan, et see on vale õpetus. Selline patsifism ja täielik, võiks öelda ka pietism, mis sinna juurde kuulub, see on see, et palvetagem, aga ärgem midagi tehkem. Et lootkem sellele, et Jumal tuleb lahendab meie eest kõik küsimused ise ära ja ise ei pea siis mitte midagi tegema. Et ise võib rahulikult oma asjadega tegeleda. Aga minu jaoks on huvitavam küsimus see, et kuidas saavutada, et selles küsimuses võiks ka mingisugune pöördumine tekkida, kuidas saavutada näiteks seda, et ka Eestis ka usuühendused peaksid vajalikuks panustada sellesse, et organiseerida samuti elumars, et hakata samuti avalikult tunnistust andma sellest veendumusest, et süütud inimesi ei tohi mitte kunagi, mitte mingisugusel tingimusel tahtlikult tappa. Kuidas saavutada, et usuühenduste juhid hakkaksid kutsuma koguduste liikmeid üles osalema sellistes ettevõtmistes, andma oma panust, tulema kohale, toetama seda ettevõtmist ka annetustega. Noh, tegelikult peaksid nemad seda üritust üldse ise korraldama või vähemalt anma oma selge panuse selleks, et seda korraldatakse, oleks ühesõnaga näitama oma initsiatiivi eeskuju. Aga kuidas seda saavutada, see on keeruline küsimus, sest me oleme tegelikult seda juttu siin väga palju kordi rääkinud, aga see ei ole kaugeltki esimene kord, kui me seda räägime, ma arvan, me siin raadio saates oleme nendest asjadest vähemalt 10 korda rääkinud. Aga noh, see on nagu aneselge vesi, et ega midagi sellest muutuma ei hakka. Et keegi ei ütle, et te rääkisite õiget juttu, keegi ei ütle ka seda, et rääkisite valet juttu, et põhimõtteliselt sa lihtsalt räägid ja mingit efekti seal tegelikult ei olegi. Vähemalt selles osas, et usuvähenduste hoiakudes hakkaks midagi muutuma.
Ma arvan, et see veeanaloogia on tegelikult täpsem, kui sa võib-olla algselt mõtlesid. Haneselga paar piiska tõesti lähevad sealt ilusti veerevad alla, aga samas on seda juttu vaja ikka ja jälle rääkida, sest nimelt kivi vastu vesi teatavasti uuristab ajapikku väikese orva. Ja siis, kui see orv läheb juba suuremaks, siis hakkab kivi murenema tervikuna ja võib täiesti kokku variseda. Et see on väga oluline, et seda juttu rääkida. Me ei saa selles probleemis loota mingisugustele kiiretele ja välkkiiretele lahendustele. Muidugi, loomulikult mina olen täitsa selle poolt, et kui keegi kas poliitikutest või sooviks teha välkkiireid lahendusi, näiteks nii, et abort üleüldse Eestis ära keelata, siis ma oleks kahe käega selle poolt loomulikult ja olen ise valmis kaasa aitama sellele, et need ka välkkiireid lahendusi tekiks. Aga realistina ma saan aru, et selliseid kiireid lahendusi Eesti ühiskonnas sellele probleemile on raske ette kujutada vähemalt. Kui ei teki mingisugust üleüldist pöördumist. Aga millele tasub tähelepanu pöörata on see, et kristlaskond ja meie eelkõige ka peame töötama selle nimel, et abordist, üsasisesest lapsetapust teha mõeldamatu kuritegu. Selline nagu see tegelikult oli enne abordi seadustamist. See oli selline kuritegu, mida inimesed ei julgenud avalikult välja ütelda, et keegi on oma lapse ära tapnud. Ja kui ei julgenud avalikult välja öelda, siis ei julgetud sellest ka mõelda. Et see oli selline asi, mis oli mõeldamatu. Ja mulle väga meeldis ühe Kanada noorpoliitiku idee teha ja mõelda sellest niimoodi, et me peame abordis tegema uuesti mõeldamatu kuritöö juba järgmiste põlvkondade jooksul. Me peame üles kasvatama need inimesed, kelle jaoks see on täiesti vastuvõetamatu samm inimeste poolt. No täpselt umbes niimoodi, nagu ei ole aksepteeritav see, et sa käid mööda tänavat ja lööd näiteks maha inimesed, kelle riietus sulle ei meeldi või tõukad vana inimesi poriloiku või teele. See on mõeldamatu käitumine. Sellist asja ei saa lihtsalt teha. Keegi terve mõistuslik inimene ei mõtle seda, olgu ta kristlane, olgu ta ateist, olgu ta ükskõik millise ideoloogia poolde. Et abordist tuleb taas teha teavitustööga loomulikult, aga ka üha kasvavate sõnavõttudega mõeldamatu kuritegu. Kuidas seda saavutada? Nagu ma ütlesin, ilmselt on see pikaajaline võitlus, pikaajaline süstemaatiline võitlus, ühiskonna teadvuse suunamine selle poole, mida abort endast kujutab. Ja võitlemine elu eest ja eelkõige kasvatuse raames üles ehitada põlvkond ja põlvkonnad, eelkõige alustades meie enda perekondadest, kes peavad üsasisest lapsetappu lihtsalt nii hirmsas kuriteoks, et sellest ei saa mitte kuski diskuteerida ega rääkida, nii nagu seda praegu tehakse.
No mida igaüks loomulikult saab teha on see, et ise rääkida sellest ausalt. Seda ei hakka seda keegi kunagi tegemast. Üks kõik, kus seltskonnast viibite, olgu see koguduses või olgu see tööl või pereringis või sõpradega, alati saab rääkida sellest probleemist nii nagu see tegelikult on. Alustame sellest, et alati saab käituda sellisel viisil, nagu see probleem oleks üleüldse oluline. Et probleem algab ju sealt, et tegelikult inimesed ei räägigi sellest üldse, nagu probleemi ei eksisteeriski või nagu see ei vääriks tähelepanu. Nüüd teine tasand on see, et kui sa juba sellest räägid, siis räägi sellest ausalt, nii nagu see tegelikult on, eks. Jah, tegemist on süüte inimese tahtliku tapmisega abordi näol, see ei ole mingisugune raseduse katkestamine lihtsalt või mingisugune reproduktiiv tervise valdkonda kuuluv protseduur või midagi muud sellist. Ei, see on süütu inimese tahtlik tapmine. Ja süütu inimese tahtlik tapmine on alati moraalselt lubamatu punkt. Ja mida nüüd saab edasi teha, on see minu arvates, et saab ka nõuda nii oma pastorilt või koguduse preestrilt, või siis ka oma usuühenduse juhilt, et kuulge, et teil karjasena on moraalne kohustus rääkida nendest asjadest avalikult ja kutsuda ka kõiki teisi kristlasi seda sama tegema. Püüda neid mobiliseerida oluliste põhimõtete kaitseks, et ega see juhi positsioon ei ole mitte mingisugune selline privilegeeritud seisund, millega kaasnevad ainult õigused, aga mitte mingisuguseid kohustusi ei kaasne. Kaasnevad küll ja üks peamise kohustus üldse on kaitsta õiget õpetust, on seista selle eest, et igasugused valeõpetused, mis hävitavad inimelusid ja lõpuks ka inimeste hingesid, ei võidutseks. Nii et kui seda kohustust ei täideta, siis see on otsene moraalne süü nende puhul, kes oma positsioonist tulenevalt on kohustatud seda kohustust täitma. Nii et need on ka sellised lihtsad asjad ja loomulikult mitte ainult koguduste juhid ja usuühenduste juhid, vaid ka poliitikud. Et, eriti nendelt poliitikutelt, kes esitlevad ennast kristlastena, peaks väga tungivalt nõudma, et nad ei tohi taganeda kristlikest põhimõtetest esimeste ebamugavuste korral ja peavad julgelt seisma kristlike põhimõtete kaitsel. Noh, näited on siin õige mitmeid, kuidas esimeste ebamugavuste korral põhimõtteliselt lihtsalt salatakse maha kristlikud põhimõtted ja see läbi tegelikult salatakse maha ka Kristus. Täpselt nagu Peetrus tegi seda ennem Kristuse ristilöömist, nagu kukkires kolm korda jõudis ta ära salata, nagu Kristus selle juba ette ütles. Ja see on, noh, see on selline juudase käitamine ja reetmine. See on teinud kristlik põhimõtet reetmine, nagu juba öeldud, vaid ka Issand Jeesus Kristuse enda reetmine. Mida ei tohi kunagi heaks kiita kristlaste puhul.
Ja see on oluline täheldada, et kui me salgame maha selle probleemi, et meil iga aasta tapetakse ema üsas iseselt kuskil 4-5 tuhat inimest Eestis, hiljuti oli see veel 6 tuhat, siis mõned kümnendid tagasi 10 tuhat, 17 tuhat aastas, 18 000 tippaegadel seal vist üle 20 isegi tuhande inimese aastas, et kui me salgame selle maha, et seda nagu ei eksisteerikski või ei käsitle seda üleüldse mingi probleemina, siis ei saa me nimetada ennast enam kristlasteks. See on väga oluline aspekt minu arvates, et kui ma salgan nii elementaarse asja maha, kui ma taganen nii elementaarsetest asjadest, siis ei ole enam vaja mul teha nägu, nagu ma oleks mingisugune kristlane või ma saaksin kuidagi mingisuguste palvete retsiteerimise või mingisuguste muude asjadega või kirikus käimisega kuidagi oma kristlase staatuse tagasi. Ei, see on kõige elementaarsem asi ja mul on kohati tunne, et jumalikule providentsile meeldib inimesi sellisel viisil proovile panna. Et te võite küll olla õppinud teoloogiat ja te võite olla õppinud, ma ei tea mida, te võib olla doktorantuur mingisuguses teoloogia eriharus, aga kui te ei suuda aad ja ood jaatada ühiskonna ees, siis te olete tegelikult Kristuse oma issanda maha salanud. Ja see on asi, mida meil eelkõige teistel kristlastel kõikidel tuleb silmas pidada, rääkides süütud inimeste üsasisesest tapmisest, mida hellitavalt abordiks nimetatakse. Ja seda silmas pidades tasub mõelda ka selle peale, et kristlaskond ei ole kutsutud siia selleks, et nad oleksid maailmaga kuidagi rahus, et nad mõtleksid, et meie peamine töö on olla siin maailmas selline nii-öelda toredate inimeste rolli täitja. toredaid inimesi on muuseas ka mittekristlaste seas ja võib-olla isegi mitmed neist on palju toredamad kui mitmed kristlased. Kristlase töö on seista tõe eest. Kristlase töö on anda tunnistust ka ebamugavuste keskel tõest. Ja see on üks aspekt, mida jällegi väga lihtne aspekt, mida paljud kipuvad unustama. Ja kiriku ja vasturevolutsiooni ja igasuguse kristliku kultuuri taastamise peamine eesmärk peab olema elukultuuri taastamine. Elukultuuri taastamise juurde tullaks aga siis, kui me esiteks anname tunnistust tõest, aga teiseks murrame selle normaliseerumise või normaalsuse katte kihi, kile, mis on pandud abordi peale. See on nii-öelda, ja see sinna juurde kuulub ka privaatsuse katte kiht. Inimesi tapetakse privaatselt. Nad on kuskil kaugustes, kuskil mingisuguses haiglas tehakse mingisuguseid operatsioone. Et see tuleb täiesti murda, selline uus normaalsus, mis Eestis on kehtinud juba üle 50 aasta. Ja seda tuleb endale isiklikult selgitada, et aitab minu hinges, ei saa see asi kunagi muutuda nii-öelda normaalseks ja isegi mitte selliseks nagu ühiskondlikuks paratamatuseks, vaid tuleb ärgata üles sellisest loidusest ja tõesti näha, et me elame sellises ühiskonnas ja meil on vaja vaadata peeglisse ise endale ja panna see peegel ka ühiskonna ette. Milline ühiskond see on. Eks teiste sõnadega sellist uus normaalsuse kaitsekihist tuleb välja saada.
Jah, aga muidugi on pannud ju kehtima selline arusaam, et nii kui sa hakkad midagi ütlema vastuolus sellise liberaalse domineeriva ideoloogiaga, väljendades kristlike põhimõtteid, püüdes nende põhimõtete eest seista, siis siin tembeldatakse kohe äärmuslaseks, radikaaliks, vihkajaks, sallimatuks, kõik need sildid, mis siin kasutusele on võetud. Ja sellega tuleb muidugi leppida, selleks tuleb valmis olla. See on asi, mida ma tahan öelda. Et millegi pärast, mida ainult kristlaskonnas, vaid ka paljudes teistes inimestes on kujunud selline arusaamine, et nendel on sõnavabadus ja usuvabadus ja veendumuste vabadus ainult siis, kui nemad saavad oma seisukohti väljendada ilma, et keegi nüüd selle eest kritiseerima või isegi tead ründama hakkaks. Aga see ei ole absoluutselt tõsi. Absoluutselt ei ole tõsi. Et sisemine vabadus on inimesel olemas isegi siis, kui teda selle kasutamise eest ahvardatakse vangi panna. Seda ei saa mitte kõigi kunagi ära võtta. Ent ka väline vabadus on Eesti vabariigis täiesti tagatud. Keegi hakkas siin vangi panema selle eest, et sa ütled näiteks, et abielu lahutus ilma selle, et teisel poolel oleks mingisugus süüd, on täiesti absurdne ja vastuvõetamatu nähtus õigussüsteemis. Keegi hakkas siin vangi panema selle eest, et sa ütled, et sündimate lapsi ei tohiks tappa. Sellepärast, et see on vastuolus inimelu pühaduse ja printsiibiga, millega kohaselt kõigi süütute inimeste elu peab olema võrdselt kaitstud, ka õiguslikult. Keegi hakkas siin vangi panema, kui sa ütled, et abielu on inimloomusest tulenevalt mehe ja naise vaheline liit ning selle moonutamine on täiesti lubamatu ja vastuvõetamatu, selle ära segamine homoseksuaalsete suhetega näiteks, mis põhimõtteliselt muudab abielu institutsiooni selle tegeliku tähenduse paroodiaks. Ja nii edasi. Näiteks samamoodi inimkaubitsemine, mida kahtlemata suure kaatemadus endast kujutab, eks, kus põhimõtteliselt ostetakse endale lapsi, sellise lapsekandmise teenuse pakkuja käest, pornograafia vastu sõnavõtmine ja nii edasi. Et kõik see osutab ühele väga tõsisele probleemile ikkagi, et nagu me juba saate alguses mainisime, neid küsimusi ei peeta tegelikult enam üldse oluliseks. Ja siit vaatabki meil vastu selline sügavalt moonutatud pilt sellest, mida kristlaseks olemine üldse tähendab. Et siin hiljuti rääkisin ühe poliitikuga tema, et minu jaoks pole üldse nii oluline nagu kristlaseks olemise juures see, et ühiskonnas vastanduda mingisuguste moraalsete küsimuste lõikes, vaid minu jaoks taandub kristlus sellele, et me peame armastama teineteist ja oleme teineteisega head. Ja see ongi selline asi. Tegelikult on see sügav ükskõiksus, see on sügav hoolimatus, see on argus, see on põhimõtte lagedus, mida maskeeritakse selliste juttudega. Loomulikult me peame armastama teineteist, loomulikult me peame teineteisega head olema. Aga selleks, et teineteisega head olla, peab ütlema ka seda, et vaadake, et neid kõige kaitsetumaid ja süütumaid ja nõrgemaid ei tohi ära tappa. Ehk kuidas sa nende inimeste suhtes siis nüüd väga hea oled, kui sa ütled, et, või kui sa mitte midagi selle vastu ei ütle, kui sa näed, et inimesi massiliselt tapetakse. Noh, see on lihtsalt täiesti ebaloogiline ja noh, minu arvates sügavalt valelik jutt. Ja inimesed saavad sellest ilmselt väga hästi ise aru. Aga veel kord, et kui me vaatame neid inimesi, kes Eesti poliitikas tegutsevad ja kes ennast kristlasteks nimetavad, siis peale Martin Helme mulle ei meenu, vähemalt tuntumates poliitikudes, mitte kellegi poolt, mitte ühtegi sõnavõttu viimase 5 aasta jooksul, näiteks inimelu pühaduse kaitseks. No, Mihail Lotman, näiteks meie enda koguduse kaaslane katoliku kirikusteks, kes on teile parlamendi liige ja on palju kordi olnud vaheldu veduga, mitte midagi räägi sel teemal juba ammu. Kunagi vist natuke rääkis. Priit Sibul, Isamaas samamoodi, kes ka ma mäletan kunagi kandideeris parlamenti, minu enda hea tuttav, jutuga sellest, et inimelu pühaduse seismine on üks tema peamisi prioriteete, no, ei mäleta viimase 5 aasta jooksul kordagi, et oleks avalikult sel teemal midagi rääkinud. Riina Solman, jällegi Isamaasteks, kes nüüd on rahvastikuminister, hiljuti Vilja Kiisleri intervjuul, ütles, et ja tema ikka mõistab neid homoseksuaale, kes endale USA-st surrogaat tema teenuse kasutamise kaudu sisuliselt ostsid kaksikud poisi ühe tüdruku. Ja et see oli ilus lugu, mis pealt neid ikka tegi neist ja et tema ikka mõistab neid inimesi ja ei mõista hukka sugugi sellist käitumist ja nii edasi. Noh, kui küsiti, et kas Eesti on, kas Eestis peaks seadustama ka niinimetatud homoabielus, ütles, et ma leian, et Eesti rahvas ei ole selleks veel valmis, et teisena tuleb aega veel anda arutamiseks. Just kui siin ei oleski mingisugust fundamentaalset, moraalset probleemi, vaid lihtsalt küsimus on tehnilist laadi, et arutame ja siis, no, siis võib vaadata küll seda asjaks. Kuigi tegelikult on ilmselge, et abielu tähendus moonutamine on täiesti lubamatu.
Küsimus on puudulikus propagandas, et piisavalt pole veel ajusid pestud, et Eesti rahvas oleks valmis sellist jälkust vastu võtma ja siis kui oleks piisavalt ajusid pestud ja Eesti rahvas oleks moraalselt langenud, kas siis oleks aeg see asi ära teha, võiks küsida Riina Solmanit ja kõigilt, kes räägivad kogu selle aja argumenti poolt, et Eesti rahvas ei ole valmis seda tegema. See on täiesti sügavalt arusaamatu argument.
Ja mul lähevad kihu kõrvad alati püsti, kui ma kuulen seda juttu, et kui pannakse ette, et kas peaks mingisuguse raskelt revolutsioonilise kristluse vainuliku ja loomuseadusega fundamentaalselt vastuolus oleva seadusandliku projekti läbi suruma, siis ainuke argument, mis kristlastel on vastata selle peale on see, et aga mulle tundub, et me ei ole selleks veel valmis, et kas orjapidamine tuleks seadustada? Ma leian, et me ei ole selleks veel valmis. Et kas mitme naise pidamine tuleks seadustada? Ma leian, et siin on tarvis veel ühiskondliku diskussiooni, et Eesti ühiskond ei pruugi olla selleks veel valmis, nagu selleks mingisugune arengupeetuse näitajaks valmis olemine. Nagu, et, noh, nii ala areng ei ole veel selliseks kõrgeks asjaks nagu homoseksuaalne niinimetatud abielu valmis. Et, noh, see on teatud mõttes alandav isegi selline jutt.
Jaa, absoluutselt. Aga Rooma Foorumi juurde tagasi tulles, rääkides kristlaste vastutusest ja rääkides, kuhu selline võlts headus, tahan olla kõikide vastu hea ja tore, mis ei ole üleüldse mingisugune kristlik voorus muuses. See võib olla kristlik voorus, kui seda tehakse armastusest lähtuvalt, aga see ei ole mingisugune peamine kristlik voorus. See lihtsalt väikese vahemärkusena siia. Et kuhu see olukord välja võib viia, siis mind väga puudutas ja pani mõtlema Iiri katoliiklase ettekanne Rooma Elufoorumil, kus ta rääkis sellest, mis on saanud Iirimaast. Iirimaad peeti pidevalt katoliikluse ja kristliku kultuuri kantsiks Euroopas koos Maltaga.
Ja Poolaga.
Poola positsioon oli selles mõttes erinev, et Poola oli nõukogude bloki või Varssavi pakti bloki liige. Ja Iiri ja Malta olid need eeskujud katoliiklastele, kuidas ühiskonda üles ehitada, vähemalt selles osas, et mingid põhiprinsiibid olid seal kaitstud, nagu inimelu pühadus. Ja kui nüüd see Iiri härrasmees rääkis sellest, kuhu Iirimaa on välja jõudnud viimaste kümnedite jooksul, ja me teame täpselt samamoodi, kuhu Malta on välja jõudnud viimaste kümnendite jooksul, siis üheks peamiseks teguriks, mis sealt välja koorus, ongi kokkuvõtlikult öeldes selline võltsleplikus headuse või sellise, kuidas öelda, sellise välise pindmise keep smilingu religioon. Ja me võiksime küsida, et kuidas kristlusest on äkitselt saanud selline keep smilingu religioon, mis mõtles, et ustavus tõele, ustavus põhimõtetele, ustavus kristlikule õpetusele, mis on selgelt ja otseselt defineeritud katekismuses, katoliku kiriku katekismuses ja on kohustuslik kõikidele ustavatele. Kuidas seda saab minna lagundama selline keep smilingu kultuur, et minu kohustus on olla kõikides kuidagi hea ja tore ja anda järgi maailmale ja teha kõik, et ma Jumala eest ei oleks mingisugune inimene, kes oma tõe tunnistusega annaks ühiskonnas põhjust mingisuguseks rahutuseks või kellegi solvamiseks või midagi muud. Et see oli tohutu nii-öelda üles äratav kell lausat öeldes selle Iiri härrasmehe loeng seal ja see, kuhu nüüd Iirimaa siis välja on jõudnud, on küll äärmiselt häbiväärne. Ja üheks peamiseks punktiks, mida tasub tema loengust esile tuua, on see, et selle Iirimaa languse taga oli Iirimaa kirik, Iirimaa kleerus, Iirimaa preesterid, Iirimaa vaimulikud, katoliku vaimulikud, need, kes peaks seisma nagu ristirüütlid nende tõdede kaitsel, need, kes peaks kaitsma oma lambaid nii nagu hea karjane huntide eest, nemad on järgi andnud. Nemad on läinud maailma teed, nemad on läinud nii-öelda seda dialoogi teed ja põhimõtteliselt nende järgi on läinud katoliklik kasvatus, nende järgi on läinud loomulikult ka siis noored põlvkonnad, kes on omaks võtnud sellise üldkehtiva liberaalse kreedo ja sealt edasi ongi ühiskond põhimõtteliselt täiesti lagunenud katoliklikest põhimõtetest pole järgi enam punast krossigi. Nii et Iirimaal võeti hiljuti vastu rahvahääletusega nii nimetatud homoabielu ja siis legaliseeriti rahvahääletusega abort. Magusamat võitu kiriku vastastele ja otseselt teemonitele oleks raske ette kujutada, et need asjad seadustatakse katoliiklikul Iirimaal rahva hääletusega.
Ja siia otsa olgu kohe öeldud ka ära fakt, et ei kummagi referendumi eel ei kutsunud Iiri viiskopid katoliiklasi ülesse hääletama sündimata lastelt eluõiguse äravõtmise vastu ja hääletama abielu tõelise tähenduse säilitamise poolt või siis ehk siis nii-öelda homoabielu seadustamise vastu. Mitte kummagi puhul. Ei kutsunud kohalikud piiskopid seda üles tegema, ega ei kutsunud ka Vatikan üles katoliiklasi seda tegema. Nii et jah, selle Iiri härrasmehe Anthony Murphy ettekanne oli tõesti väga masendav selles mõttes, et sisuliselt vaatas meile vastuselt see sama asi, mida me näeme tegelikult ka Eestis. No masendavam oli ta lihtsalt sellepärast, et erinevalt Eestist Iirimaa tõesti oli veel mitte kuigi ammu veel väga katoliiklik riik. Aga Eestis me näeme tegelikult täpselt sama mustrit ja ei ole vaja olla profet aimamaks, kuhu see asi välja viib siin samamoodi. Et lihtsalt need, kes peaksid kutsuma inimesi üles seisma õigete põhimõtete eest, kes peaksid ise näitama selles osas eeskuju, lihtsalt ei tee seda. Ja ei olegi midagi muud vaja teha. Ei ole vaja, et kirik hakkaks aktiivselt propageerima siin nii nimetatud homoabielu seadustamist või muud sellist. Piisab sellest, et lihtsalt ärge sekkuge ja olge passiivselt. Nagu Edmund Burke on öelnud, et kurjuse triumfiks ei ole vaja mitte midagi enamat kui heade inimeste tegevusetust. Ja ongi kõik. Ja eks muidugi paljuski sellepärast meie oleme oma sihtasutuse tegevus üldse käivitanud, et mitte leppida sellise olukorraga ja pidevalt kutsuda ülesse inimesi sellega mitte leppima, aga mis on muidugi täiesti sümptomaatiline on see, et alati kui me natukenegi tõstame häält teravamas toonis, et kulge nii ju ei saa, et ka usuühenduste poole pöördudes, et te peate seisma õigete põhimõtete eest ja kutsume inimesi üles nende eest seisma, samamoodi kui me pöördame selle sõnumiga poliitikute poole, kes esitlevad ennast kristlastena, siis reaktsioon on enamasti üks sama, kas otseselt artikuleerituna või kaudselt mõiste antuna. Aga miks te niimoodi ründate meid? Miks te olete nii vaenulikud? Miks te külvate lahkhelisid? Miks te tahate vastanduda? Ja selline niisugune, kuidas öelda, selline hästi ilus kuvandav endast seal juures maalitud, et mina olen ju nii hea ja nii sõbralik, mis ma teile halba olen teinud, et miks te mind kritiseerite, miks te arvustate niimoodi? Miks me ei või teenindisega sõbralikud olla rahumeelselt ja miks me ei või aksepteerida, et meil on eri arvamusi ja nii edasi? Ja samal ajal käib jutteks selle kõige elementaarsemate kesksemate põhimõtete reetmisest ja nende veega alla laskmisest, nende hävitamise või vaikivalt pealt vaatamisest. Nii et see on üks tõsine probleem ja noh, meilegi on öeldud, et aga võibolla peaks ikka andma aega neile, aga me teame ja teiste riikide kogemust, mida see aja andmine tähendab. See aja andmine tähendab seda lihtsalt, et vaenlane hävitab ära kõik, mis meil on oluline ja lõpuks siis seisame seal niimoodi nõutu näogu, et siis need, kes ütles ja rääkisid, et võibolla peaks andma aega, et noh, et nüüd on küll kahju, et sedasi läks, et noh, et ma ka ju ei näinud ette, et see asi päris nii halvasti või lõppeda, aga noh, siis võikski küsida, et kuidas see ei näinud ette, kui paljudes riikides on see asi täpselt nii läinud. See on ju teatavas mõttes käsitletav selline keelise kas intellekti probleemina, et sa lihtsalt ei saa asjadest aru või siis ebaaususena, et sa ei taha asjadest aru saada, et saad ju küll tegelikult aru, mis siin toimub, aga noh, paned sihilikult silmad kinni, ütled, et teeme näo, nagu meil läheks võibolla kuidagi teistmoodi, ei lähe kuidagi teistmoodi. Et kui tehaks täpselt sama asja, mida igal pool on tehtud ühtede samale tulemustega, siis on täiesti naiivne arvata, et Eestis peaks asi lõppema kuidagi teistmoodi. Ei lõppe, kindlasti ei lõppe.
Objektiiv.
Mis Rooma foorumilt jäi veel kõlama ja mis sinu jutu kommentaariks kõlbab väga hästi, on kuulsa Itaalia kiriku loolase ja professori Roberto de Mattei ettekanne, kus ta selgelt tõi esile, kuidas kaks riiki, kaks linna võitlevad omavahel Jumala riik ja inimese riik. Ja üks sitaat tema ettekandes pärines paavst Leo 13. tsüklikast nimega Humanum Genus, välja on see tsüklik antud 20. aprillil 1884. See käsitleb muuses sellist sekti nagu vabamüürlust ja Leo 13. võtab selles tsüklikas kokku kogu kiriku õpetuse vabamüürluse vastu ja identifitseerib vabamüürluse kui üheks peamiseks revolutsiooniliseks jõuks Euroopas kristlus taandada ja ühiskonnast välja mängida kristlikud seadused, asendada paganlike seadustega ja laitseerimise kaudu kiriku positsioon ühiskonnas taandada lihtsalt perifeeriasse. Ja püha isa Leo 13. alustab kohe oma tsüklikat lõiguga, mis võtab tegelikult kokku kogu kristliku ajaloo käsitluse. Ja just nimelt sellest ajalookäsitlusest taandununa on kirikud asunud tegema kompromisse maailmaga. Ja selle kompromissi tulemusi me näeme nüüd praegu igal pool. Me näeme seda Iirimaal, me näeme Maltal, me näeme Euroopas laiemalt. Kirik on avanud oma uksed maailmale ja sealt ei ole loomulikult tulnud sisse midagi muud kui ainult pahe ja kurjus. Kirik on see, kes peab maailma mõjutama, mitte olema maailma poolt mõjutatud. Aga Leo 13. Ütleb oma Humanum Genuses nii, kui sa lubad, siis ma tsiteerin seda natukene pikemalt. Kui inimsugu langes teemoni kadeduse tõttu õnnetul viisil ära Jumalast, kellele ta võlgneb oma olemasolu ja üleloomulikud annid, jagunes ta kahte erinevasse ja omavahel vaenuliku leeri, mis ei lakka võitlemast üks tõe ja vooruse, teine kõige tõele ja voorusele vastupidisest. Esimene neist on Jumala kuningriik maa peal, Jeesuse Kristuse tõeline kirik, mille liikmed, kui nad tahavad kogu südamesse sellesse kuuluda ja saavutada õndsuse, peavad tingimata kogu hingest ja kogu tahte jõuga teenima Jumalat ja tema ainusündinud poega. Teine on saatana kuningriik, mille võimu ja valitsemise all on kõik need, kes jäljendades oma juhi ja esivanemate hukatuslikku eeskuju, keelduvad kuuletumast jumalikule seadusele ja põlates ära Jumala tahte, püüavad pidevalt Jumala vastu tegutseda. Tsitaadi lõpp. Leo 13. Humanum Genus. Teiste sõnadega on kirikute enda juhtkondades, kirikujuhtide südametes kaduma läinud arusaam sellest, et mille peale mäng üldse käib. Kes need mängurid siin üldse on? Meil on tegu siin Kristuse kuningriigiga ja põrgu väravatega. Kas te saate aru, kulla inimesed, või ei saa? Meil on tegu Jumala riigiga ja inimese riigiga. Ja natukene hiljem Leo 13. Tsiteerib lääne mõtteloo kohal lendavat kotkast nimega Püha Augustiinus. Tsiteerin veel kord. Neid kahte kuningriiki on suure läbinägelikusega vaadelnud ja kirjeldanud Püha Augustiinus kahe linnana, mis nii seaduse mõttes, millest nad juhinduvad, kui ka eesmärkide poolest, mille poole nad püüdlevad, on täiesti vastandlikud. Geniaalse lakoonilisusega on ta järgmise lausega kokku võtnud nende põhiolemuse. Ja nüüd tuleb sitaat Augustiinuselt. Kaks armastust on kujundanud kaks linna. Maise linna nimelt Jumala põlgamiseni jõudnud enesearmastus, Jumala linna aga enese põlgamiseni jõudnud Jumala armastus. Kõikide möödunud ajastute jooksul on need kaks linna erinevaid taktikaid ja relvi kasutades lakkamatult teineteise vastu võidelnud, ehkki mitte alati ühesuguse innu ja järjekindlusega, kommenteerib Leo 13. Püha Augustiinust. See ongi kogu maailma ajaloo lühikokkuvõte ja kirikud, kristlased peaksid aru saama sellest, et meil on tegu kahe vastandliku reaalsusega. Ja nüüd, kui keegi räägib mulle mingisugusest dialoogist või mingisugusest hea olemisest või uste avamisest või kõigest, siis tegelikult on see lihtsalt eufemism ühele väga lihtsale asjale, kristlikust õpetusest loobumisele ja kapituleerumisele teise linna ees. Põrgu väravate ees, inimese linna ees, mille eesmärgiks on ainult enese armastus, enese tahe, enese teostamine ilma Jumala armu sekkumiseta. See on kapituleerumine. Ja kui sellest aru ei saada, kui sellest ei saa aru meie kirikute juhid, siis sellised asjad, nagu me siin oleme kirjeldanud, toimuvadki.
Ma arvan, et see, mille sa praegu siin sõnastasid, on väga hea kokkuvõte. Esiteks sellest probleemist ja teiseks ka sellest, mida tuleks teha, et liikuda probleemi, kui mitte lahenduse, siis vähemalt leevendamise poole. Et iga inimene peaks endale aru andma sellest, et tema eest saab fundamentaalne valik ja mingisugust keskteed ei ole, et kas ta tahab olla Jumala linna elanik või ta tahab olla Maise linna elanik. Noh, maised on nad mõlemad loomulikult, aga küsimus on selles, et kummal pool seda rindejoont sa seisad, mingisugust neutraalset territooriumit selles võitluses ei eksisteeri. Ja noh, sellepärast teebki nii kurvaks kõik see, et kui sa näed, et need inimesed, kes nimetatud ennast kristlasteks, tegutsevad viisil, millest ei vaata vastu mitte mingisugustki püüdlust seda võitlust esiteks tunnistada, selle olemasolu tunnistada ja teiseks ennast õige poole positsioneerida. Kuni sinna ma nii välja, ma ütlen, et viimatisel Vilja Kiisleri intervjuus Riina Solman vastates Kiisleri küsimusele, et kas teie nõustute siin muulgas minule viidates Vooglaiu seisukohaga, et abordi riiklik rahastamine tuleks lõpetada. Solman ütles, et ei, pigem nõustun naiste arstidega. Ja kui Kiisler kordas üle küsimus, küsis, et saama siis aru, et teie arvates abordi riiklik rahastamine peaks säilima nii nagu see praegu on ja teatavasti rahastatakse iga viimast kui aborti sõltumata selle põhjustest olulises osas rahastatakse, siis vastas ta jah. Selge sõna on jah, et peaks säilima. Nii et valitsus peaks edas pidigi maksma kinni iga viimase kui lapse tapmise enne sündi. Täiesti ükskõik, kas see põhjus on A, B või C. Võib ka olla see põhjus, et keegi tahab minna siis reisile ja selle lapse saamine oleks praegusel hetkel ebamugav. Et sellisel juhul valitsus peab aitama tal selle lapse ära kõrvaldada. Nii et väga kurvaks teeb see, kui kristlased väljendavad sellised seisukohti, siis pärast veel hakkavad seda õigustama mingisugust juttudega sellest, et me peame teineteise vastu kenad olema ja sõbralikud. Et, ma ei tea, õigustas koonduslaagreid ka näiteks, et kus peetakse kinni, ma ei tea, seal 10,000 või 100,000, kas kristlasi või juute või mustlasi või minu poolest mingisugus mustanahalisi. Ütled, et ärge olgem nii vastanduvad ja olgem mõistvamad ja pigem olgem lihtsalt kenad teineteisega. No, mina ei oska seda mitte kuidagi tegelikult nagu niimoodi kommenteerida, et endal tuju väga halvaks ei läheks, sellepärast, et see osutab nagu juba öeldud mingisugusele väga sügavalt juurdunud vaimsele probleemile.
Kui seda saadet kokku võtta, siis ma kordaksin üle mõtte, mis on väljendatud ka meie juhtkirjas elukultuur kui Euroopa patriootide väljakutse, et kui konservatiiv Euroopa patrioot tahab üleüldse loota Euroopa taastamisele, Euroopa kristliku tsivilisatsiooni taastamisele, siis peamine, mille poole ta peab pöörduma loomulikult lisaks armuvahenditele ja sakramentidele ja õigele õpetusele, peab ta taastama selle, mis on Euroopa kultuuri olemuseks olnud, kristliku sivilisatsiooni olemuseks olnud algusest peale, siis elukultuuri enda, austuse inimelu pühaduse vastu. See on asi, mis annab perekondadele jõudu. See on asi, mis annab kultuurile ja rahvastele, tervikutele jõudu. See elukultuur on see, mille raames sünnib palju lapsi, kus palju lapseline truu perekond, mis põhineb truul abielul, on ühiskonna alusfundamentiks. Ainult nii võivad rahvad kasvada. See on elementaarne bioloogiline põhimõtte. Kui te seda ei taasta, siis mitte mingisugust võimalust Euroopa kristliku sivilisatsiooni või siis kõige välisemalt võibolla mingisuguse konservatiivse pöörde tegemiseks lihtsalt ei ole ega tule. Te olete sellistena, kui te elukultuuri ei taasta, lihtsalt surmakultuuri natukene konservatiivsemad agendid ja seda salakavalamad agendid veel, kui te ei suuda elukultuuri kogu selle täiuses taastada. Ja sestab näiteks juhtkirjas ka kirjutame sellest, et Euroopa konservatiivide ja patriootide peamiseks ülesandeks peab olema elukultuuri taastamine. Truul abielu rajanev paljulapseline perekond tuleb taas seada ühiskonna alusfundamendiks. Tuleb võidelda selle nimel, et süütute inimeste tappine, eelkõige üsasisene lapsetapp, muuta mõeldamatuks juba järgmiste põlvkondade jooksul. Igal juhul esimesel võimalusel hedonistlikule hooramisele tuleb ideaalina vastu seada karskus ja vastutus. Need on põhimõtted, mis on terve ühiskonna loomuseaduslikuks aluspõhimõteteks, nendele võib alles hakata ehituma kristlik tsivilisatsioon. Kui neid ei ole, siis ei ole mitte mingisugust konservatiivset pööret, ei mingisugust kristliku tsivilisatsiooni. Et seda peab silmas pidama ja seda peavad meie kristlikud usujuhid silmas pidama, kui nad tahavad üleüldse kaasa aidata Euroopa kristliku tsivilisatsiooni taasrajamisele. Kui nad ei taha loomulikult, siis nad on juba inimese linna agendid.
Jah, ja kõige absurdsem asi, mille kõige selle kontekstis saab teha, on see, et vastandada nende põhimõtete, nende elementaarsete põhimõtete seismine armastuse käsule. Just kui need oleks kuidagi teineteise suhtes vastupidise suunitlusega. Seista kristliku ühiskonnakorralduse aluseks olevat moraalsete põhimõtete eest on elementaarne armastuse akt. Seista selle eest, et me ei kidaks heaks teineteise tapmist, on armastuse akt. Seista selle eest, et perekond püsiks perekonnana ja et ideoloogilistest ambitsioonidest lähtudes ei hakatakse moonutama inimeste arusaamist inimloomusest ja sellest lähtuvatest institutsioonidest on armastuse akt. Nii et kõik võimalikud jutud sellest, et lõpetage ära vastandumine, mis on paratamatu, kui sa tahad seista õigete põhimõtete eest ja olgem pigem armastavad, on lihtsalt juba ainuüksi loogiliselt täiesti vastuoluline, rääkimata sellest, et see on ka vastuolus elementaarse arusaamisega kristlaseks olemisest üleüldse.
Selline sai seekordne saade, olgu see järjekordne piisk vastu kivi, mis uuristab lõpuks sellest kivist läbi ja murendab selle surmakultuuri vaimu, mis siin Eestis praegu aasta kümnete jooksul on võimule tulnud. Objektiivi stuudios oli Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemast. Head pereraadio kuulajad ja loomulikult objektiivi lugejad ja kuulajad meie portaali vahendusel. Aitäh! Objektiiv.